korupcijai, lai varētu sākt darbu pie tā. Un šodien visai Latvijas sabiedrībai beidzot dotu cerību, ka demokrātija Latvijā kādreiz vairs nebūs tikai fikcija, bet reāli strādājošs mehānisms, kas darbojas Latvijas sabiedrības interesēs, nevis kalpo varas elites labklājībai. Ar savu balsojumu jūs to varēsiet apliecināt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 55 atturas viens likumprojekts komisijai nav nodots. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru, viena minūte runas laiks, un lūdzu mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam, kurš ir pieteicies vēlreiz runāt par procedūru.
Jā, tad vēlreiz par procedūru. Jūs uzskatām parādījāt lapiņu, kur rakstiski es biju pieteicies, un es arī rakstiski biju pieteicies debatēm, tiku pieteikts debatēm, ka mēs iesniedzām šo priekšlikumu. Diemžēl darba kārtībā nebija paredzētas iespējas man piedalīties debatēm. Šī iespēja piedalīties debatēm parādījās tikai pēc tam, kad es pieteicos elektroniski. Un tikai pateicoties tam, ka es arī pieteicos elektroniski, man bija, es tiku iekļauts šajā debatētāju sarakstā. Un tas ir tas, ko es vēlējos norādīt. Tātad rakstiski piesakoties pašlaik deputāti netiek iekļauti debatētāju sarakstā. Kas ir saimas kārtības roļa pārkāpums? Aicinu to nepieļaut turpmāk. Paldies.
Paldies. Deputāts Zariņš bija pieteicies nevis debatēm, bet runas laikam par likumprojekta nodošanu komisijai. Šis pieteikums laicīgi tika nodots saimnes priekšsādātājiem, kas vada šeit sēdes vadītājiem, arī deputātam laiks tika dots. Labi, strādāsim tālāk. Sistēmai ir nepieciešami uzlabojumi, tāpat kā ik visam šajā dzīvē. Turpināsim izskatīt sēdes darba kārtību, darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi aizsargjos likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavirots.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā, tas ir numurs 597 čērsvīta LP 13. Likumprojekts grozījumu aizsargjos un likumā izstrādāts, lai noteikti administrīvās atbildības regulējumu aizsargjos jomā. Likumprojekts nosaka administrīvos pārkāpumus, un kompetenci administrīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem, par kuriem pašreiz administrīvo atbildību nosaka Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeks. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaiks ar administrīvās atbildības likumu. Šo likumprojektu izstrādāja vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Likumprojektu izskatīšanā trešajā lasījumā tika saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces priekšlikums. Kas regulē izņēmumus, kad krasta kāpa aizsargjos no pludmalē aizliegts celt jaunas ēkas un būvs un paplašināt esošās, kā arī paredzēt izņēmumu, ka tiek veikta autoceļu būvniecība vai pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi pie likumīgi uzbūvētām dzīvojamām ēkām un nepastāv citas piekļuves iespējas vai tiek veikta ārējo inženieru piekļuvi būvniecība esošā sabūves vai atļautas sabūves vajadzībā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts. Tomēr jau pēc jautājuma izlemšanas komisijā tika saņemta varam ministra Jura Pūces vēstule, ka viņš atcelt šo priekšlikumu. Tā kā atbildīgajai komisijai šo jautājumu nebija iespējas atkārtot izskatīt pirms izskatīšanas saimes sēdē, kā to prasa kārtības rūles, priekšlikums mums šodien tomēr ir jābalso.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījami kolēģi, Attiecībā uz šo priekšlikumu jāsaka, ka padziļa diskusija veidojās par šī priekšlikuma būtību arī Tautsainiecības komisijā pirms izskatīšanas trešajā lasījumā, pirms jau Juris Pūce bija informējis, ka vēlas atcelt šo priekšlikumu, tika paustas šaubas par to, vai šāds samērā konceptuāls dabas būtisks priekšlikums būtu vispār izskatāms un iekļaujams trešajā lasījumā, ka prasītos, teiksim, novērtēt šādi jautājuma sekas un konsekvences un vērtēt to vairāk lasījumos. Tā kā jāsaka, ka šādas zināmas bažas par to, vai šādu jautājumu vajadzētu izlemt un atbalstīt, parādījās arī komisijā. Tas beigās tomēr tika atbalstīts, bet ņemot vērā, ka Juris Pūce šo jautājumu ir atsaucis un ņemot vērā to, ka faktiski tikai procedūras īpatnības ir liegušas komisijā atkārtot izskatīt šo jautājumu un faktiski novērst balsojumu par šo priekšlikumu šodien. Es gribētu aicināt visus Saeimas kolēģus uzskatīt šo priekšlikumu par pēc būtības atsauktu un tāpēc atbalstīt Jura Pūces faktiski izteikto lūgumu balsot pret šo pirmo priekšlikumu. Aicinu balsot savā vārdā pret.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Un tas iemesls ir ne tikai tas, kas tika minēts, bet arī tīri principiāli. Tātad šis likumprojekts tika vispār veidots priekš tā saucamās degradifikācijas. Un tad pēkšņi trešajā lasījumā, pēdējā lasījumā, parādās priekšlikums, kurš vispār nav kopsakarā ar šo likumprojektu, kam tas vispār tika domāts. Priekšlikums, kurš tiešām būtu ļoti nopietni debatējams. Priekšlikums, kurš tiešām ir varam kompetencijai un par ko varam vajadzētu būt kompetentam. Tad jautājums ir, kāpēc viņu pēkšņi mēģināja ieskapēt trešajā lasījumā. Un tikai pēc tam, kad Saeimas juridiskais birojs sāka principiāli iebilst par šādu praksi un arī norādīt pēc būtības, ka šis priekšlikums ir ļoti nopietni diskutējams pēc būtības un tam vajadzētu krietni plašāku debati, ka tur ļoti daudz neizvērtēti aspekti. Tikai pēc tam mēs esam saņēmuši šādu atpakaļkāpšanos no varam puses. Tas liecina, ka patiesībā iespējams, ka viena lieta, kas ir rakstīta šī priekšlikumā, cita lieta ir, kādi aiz tā stāvēja mērķi, ko vēlējās īstenot šī priekšlikuma virzītāja. Tāpēc tik tiešām šāds priekšlikums nebūs šodien atbalstāms, viņi tik tiešām šādas izmaiņas likumā ir nepieciešamas. Mēs runājam par kāpu zonu, par to, kādu celtniecību var veikt kāpu zonā. Tad tik tiešām tai vajadzētu būt nopietnai plašai debatei, kura iziet cauri visus trīs lasījumus. Nevis tā tiek pēdējā brīdī mēģināts ieskapēt likumprojektā, kurš vispār ir par kaut ko citu. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, atgādina, ka šis lēmums tika komisijā atbalstīts. Te pašā laikā Juris Pūce lūdzu šo te priekšlikumu atsaukt, bet mums tomēr par šo priekšlikumu jābalso.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo varam ministra Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 73 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, pārējiem pie otrā priekšlikuma. Tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas izsaka likumprojektā piedāvāto likumu 36. pānta 3. daļas 6.2. teikumu, kas regulē prastu kāpu aizsargības labu uzmanību aizliegtās darbības jaunā redakcijā, paredzot atļauts pārvietoties pa dabiskām braukt vai tikai, lai piekļūtu dzīvojamā mērā vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētām turismu un atpūtas vietām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts. Aicinu balsot pāri.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pretapturs nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir zikopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums. Papildināt likumprojektu ar 68.19. pantu, kas regulē aizsargības lās ar meliorācijas būvēm ierīcēm noteikto aprobežojumu pārkāpšanu. Paredzot par normatīvies aktos noteikto prasību aprobežojumu pārkāpšanu, eksploatācijas aizsargības lās ar meliorācijas būvēm ierīcēm, piemēro naudas sodu fiziskām personām no 14 līdz 400 naudas sodu vienībām, bet juridiskām personām no 28 līdz 800 naudas sodu vienībām. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts. Aicinu balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo zemkopības ministra Gerhardta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 66 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir zemkopības ministrs Kaspara Gerhardta priekšlikums. Izteikts 68.9. prima pantu, kā 6.10. prima pantu attiecīgi precizējot turpmāko numerāciju un izteiktā pirmā daļa sekojušā redakcijā. Administrīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 68.4. prima pantā 66. 6. prim pantā un 66. 9. prim pantā minētiem pārkāpumiem pēc administrīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā veic valsts policija vai pašvaldības policija. Administrīvā pārkāpuma lietas izskatīt pašvaldības administrīvā komisija vai apakškomisija. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts. Aicinu balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. zemkopības ministra Gerhardta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 69 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurga Miezēra priekšlikums. Tas paredz izteikt likums 68.9. prim. Pānta 4. daļu, kas regulē kompetenci administrīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem eksploatācijas aizsardzības lās jaunā redakcijā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu balsot.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurga Miezēņa priekšlikums. Tas piedāvā izteikt likumu 68.12. prim. Pantu, kas regulē kompetenci administrīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem drošības aizsardzības lās jaunā redakcijā. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēģa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pretautors nav priekšlikums atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par septīto. Juridiskā biroja priekšlikumu lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, visbeidzot, atdotais priekšlikums. Tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt likuma projektu jau ar pierasto norādu par likuma spēkā stāšanos, paredzot, ka likuma stāsts spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Lūdzu, balsot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, paldies par darbu. Komisijā nolēmts virzīt likumprojektu izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē, tāpēc lūdzu balsot un atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi aizsargījos likumā. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi būvniecības likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Atbilstoši Latvijas būvinženieru savienības sniegtajai informācijai ir paredzams, ka ņemot vērā būvniecības likuma pārējas noteikumus ietverto regulējumu, laika periodā līdz 2021. Gadam ievērojami samazināsies to fizisko personu skaits, kas būs tiesīgas veikt inženieru izpēti, būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. Tas rada risku, ka būvniecības nozarē var rasties darba spēka trūkums. Likumprojektu grozījumu būvniecības likumā ir izstrādāts ekonomikas ministrija, un tas izstrādāts tāpēc, lai novērstu būvu speciālistu trūkumu un uzlabotu būvniecības procesa regulējumu, tai skaitā novēršot konstatētās neskaidrības būvniecības likuma piemērošanā. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi, komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēm nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi būvniecības likumā pirmajā lasījumā, lūdzu balsosim. par 85 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. jūnijas. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Augsti godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saimes juridiskās komisijas sēdē otrajā lasījumā strādājam ar likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmu reģistru numur 389 šķērsvīte LP 13. Otro lasījumu tika saņemti 27 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priekšlikums saistīts ar priekšlikumu numur 23 komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numur 8, kurš piedāvā papildināt 4. Pantu ar regulējumiem, kas attiecas uz datu pareizības pārbaudi citos reģistros. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir, lai paplašinātu to personu loku, par kuriem tiek aktualizēti dati uzņēmuma reģistrā. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir, lai jebkuru juridisko faktu maiņa notiktu automātiski. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturs nav, priekšlikums atbalstīts.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par piekto tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81, pret nav atturis 1, priekšlikums atbalstīts.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir, lai papildinātu piekto daļu ar personu, kura paraksta pieteikumu norāda identificējošās ziņas, vārdu, uzvārdu un personas kodu komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par sesto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir papildināt 4. Pantu ar ārvalstīs izdots publisks dokuments legalizē noteiktajā kārtībā un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 7. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar priekšlikumu numuru 2 komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 8. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 9. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturis nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, bet pirms reģistrācijas Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Jurašam paziņojumam.
Labdien, kolēģi! Vēlos informēt juridiskās komisijas locekļus, ka tagad tūliņās pēc šīs sēdes pārtraukumā 10.30 sanākam kopā uz juridiskās komisijas sēdi.
Paldies, tā tad godātie kolēģi, laiks ir pārtraukumam. Lūdzu, pēc reģistrēšanās, pēc deputātu reģistrācijas izejiet ārā no sistēmas. Šobrīd ir pieprasīta deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi notikusi, lūdzu, izejiet laukā no sistēmas un pārtraukums līdz pulkstens 11.